Baja.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. І гість сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України. Добрий день.
Доброго дня. Вітаю вас.
Блаженніший Епіфаній Думенко навчався у Київській духовній академії, яку закінчив із науковим ступенем кандидата богословських наук. Потім рік вчився у Греції. У 2007-му в Михайлівському Золотоверхому монастирі прийняв чернечий постриг. Наступного року був призначений особистим секретарем патріарха Філарета та керуючим справами Київської патріархії. У 2013 році був зведений у сан митрополита. Очолював Переяславсько-Білоцерківську єпархію, був намісником Видобицького монастиря та ректором Київської православної богословської академії. 2018 року Епіфанія обрали головою помісної православної церкви України. А вже 6 січня 2019-го у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Томос про автокефалію Української церкви.
Скажіть, будь ласка, ви Різдво якесь з дитинства пам'ятаєте? Найулюбленіше?
Кожна дитина пригадує ті такі урочисті моменти, особливо коли колядки звучали, а я прожив все своє дитинство і юнацтво на Буковині, а на Буковині досить такі традиції гарні, особливо святкування Різдва, далі Маланки і так далі. Тому я пригадую ті такі роки мого зростання, духовного зростання і святкування Різдва Христового, коли ми ходили разом з друзями, колядували, заробляли такі певні кошти, якби для того, щоб потім щось придбати дитяче.
А якийсь от наколядований такий, ну, найбільший здобуток, пам'ятаєте? Якісь цукерки були такі дуже смачні, або ще що-небудь таке, от щось запам'яталося. Було таке?
Ну, той період не було таких речей, які зараз є. Я от зустрічаюся з дітками, роблю їм подарунки, то на відміну від того періоду, в який ми жили, радянський період, то таких не було іграшок, яких особливих, тому ми раділи навіть звичайним цукеркам, які давали, чи там яблукам, горіхам, те, що було на той час.
А улюблена колядка яка? Я не кажу колядувати, а тільки назвіть.
Ну, звичайно, що найпростіша – це «Нова радість стала», яка не бувала. Вона така розпілена, всі її знають добре слова, і тому, коли ми починаємо колядувати цю колядку, всі підключаються і беруть участь.
Ми зустрічаємося напередодні Різдва, але одночас півсвіту відсвяткували Різдво, українці православні і греко-католики готуються до Різдва, і багато хто і в соцмережах, і скрізь вже починають казати, вже і вихідний держава дала, а як би це перейти на інший календар?
Ну, зараз ми бачимо, що точаться певні дискусії щодо календарного питання, щодо реформи календаря, але це питання є досить складним. Чому складним? Тому що український народ, поки що, ми бачимо, не готовий до календарної реформи. Чому не готовий? Якщо ми будемо мати вже повністю об'єднану Українську православну церкву, коли всі православні українці об'єднаються, ці єдині помісні православні церкви, то тоді легше буде прийняти і відповідне рішення. Але оскільки зараз ми поки що не всі об'єднані православні, тому це питання ми піднімаємо, але бачимо, що є великий супротив. Багато звикли вже до певної дати. Хоча ми святкуємо 25-го, і за новим, якщо ми стилем святкуємо, тому що є різні календарі. Юліанський, Григоріанський чи Новоюліанський, як ми називаємо. Але це, якщо ми перейдемо зараз на святкування по-іншому,
тобто ми святкуємо, тобто Православна Церква України святкує 25-го, але за юліанським календарем. Бо так, зараз хтось подумає не так. Але мова йде про те, що, власне, все інше, окрім релігійних свят, воно вже ж за григоріанським календарем. І якщо перейти на григоріанський календар, то логічно буде, коли віряни будуть після Різдва святкувати Новий рік. І тоді не будуть порушувати піст в Новий рік і пити той келих шампанського і все інше.
Але ми повинні розуміти одну річ. Якщо ми зараз говоримо тільки про перенесення Різдва Христового.
Ні.
Треба але все. Потрібно перенести всі святкування. Тоді покрову ми не будемо святкувати 14-го, будемо святкувати 1 жовтня. Інші свята, до яких ми так звикли, і Преображення, і інші свята, це потрібно змінювати всю календарну систему, яка діє зараз в церкві. Тому ми, церква загалом не проти, але ми говоримо про те, що це не на часі. Потрібно провести велику просвітницьку роботу. І зараз в єпархіях ми проведемо відповідне опитування, побачимо, який відсоток за перенесення і який відсоток проти. Будемо аналізувати, будемо працювати, і в майбутньому, я думаю, що це питання буде вирішено позитивно.
На Західній Україні вже проводили такі опитування, і там на Львівщині, зокрема, мало не половина, понад 40% вірян готові, аби святкувати Різдво 25 грудня. Очевидно, найбільший спротив буде на Східній Україні, там, де більша сила Московського патріархату.
Загалом, якщо ми проаналізуємо в наших єпархіях, то ми бачимо, що справді приблизно половину тих, які не проти перенесення. І на Західній Україні, і на Східній Україні теж немає такого великого супротиву, але це питання зараз в основі може нас розділити. І ми, як нова церква, об'єднана церква, не маємо права ставити питання на порядок денний, те, яке може розділити вірних. І тому потрібен час для того, щоб це питання вирішити. Я думаю, що ті, які бажають, але більшою мірою, якщо ми більш глибше заглянемо в це питання, зараз обговорюється масово це в соцмережах, в засобах масової інформації. Але більшою мірою ті, які обговорюють і пропонують зміну календаря, вони не є практикуючими християнами. Вони відвідують богослужіння і храм декілька разів на рік. А ті, які справді є практикуючими християнами, відвідують богослужіння кожної неділі, вони проти перенесення. І що ми можемо побачити як наслідок? Що якщо ми перенесемо святкування на 25 згідно григоріанського календаря, то побачимо, що храми будуть пусті 25-го, а 7 січня, відповідно, всі храми будуть повні.
Щоб закінчити питання з календарем, ще одна така річ. Ми говоримо про так звані рухомі свята і нерухомі свята. Тобто, як Різдво, так і Миколая, це все нерухомі свята, а є такі, як Великдень і Трійця, які є рухомими. Які є рухомими. І от ходять такі ідеї, що, мовляв, аби всі православні перейшли на григоріанський календар, так само з греко-католиками, а з іншого боку римо-католики долучилися до юліанського календаря, але в сенсі Великодня, щоб враховувати Великдень за юліанським календарем. Чи це лише світські балачки, чи такі якісь розмови були з цього приводу серед церковних служителів?
Я взагалі чую, тобто це питання навіть не обговорюється, тому що православні церкви загалом, ми не говоримо тільки про українську православну церкву, але про православну церкву загалом існують певні механізми, за допомогою яких ми визначаємо саме святкування Пасхи Христової, а також інших рухомих свят. Тому тут питання не стоїть суто зараз питання однієї церкви. Це стосується загалом православної церкви в світі. Тому я думаю, що це питання навіть не має зараз потреби обговорювати, тому що це неможливо.
Але з іншого боку, знову ж таки, за чутками тих же таких соцмереж, про них багато, про це все дуже багато в соцмережах пишуть, кажуть, що, мовляв, патріарх Варфоломій вимагає, аби Українська Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар.
Взагалі-то ми автокефальна помісна православна церква. Я вперше чую про те, що патріарх Варфоломій щось вимагає. Я як предстоятель, то відповідно він би до мене би звертався як до очільника Української Православної Церкви, але цього не було і взагалі немає будь-якого зовнішнього втручання в наші внутрішні справи. Ми вирішуємо ті питання, нагальні питання, які постають на порядку денного нашої церкви, самостійно, соборним розумом. І тому зараз навіть календарне питання ніхто не зможе вирішити приватним чином. Тобто на місці та чи інша єпархія, та чи інша парафія. Тому що це питання складне, і воно в майбутньому знайде вирішення, але загальним соборним розумом церкви.
Якщо говорити про об'єднання церков, цей рік був непростим для церкви. Церква трошки потрошку росла, трошки кріпла. Очікували на початку, ми з вами спілкувалися рівно рік тому, і очікували, що більше церков визнає Православну Церкву України. Не так багато визнали, але основу покладено. Лацька церква, Олександрійська церква визнали. Я знаю, що не любите ви забігати наперед, щось очікується найближчим часом.
Звичайно, що цей рік справді був важливим роком відповідальним роком і складним водночас роком. Тому що всі спостерігали, чи відбудеться Православна Церква України. Бо протягом минулого року відбулося дуже багато змін. В українській державі відбулася повністю перезагрузка української влади, починаючи від президента, завершуючи парламентом, урядом, і всі спостерігали. І ми доказали, що ми є помісною, визнаною Православною Церквою України. І Православна Церква України відбулася як така. Звичайно, що декого були певні великі очікування. Але це нормальне явище. Коли людина прагне більшого, коли людина прагне щось зробити краще. Але зроблено те, що було можливо зробити нам, як очільникам, архієреям і духовенством протягом цього минулого року. Але головне, що ми зберегли єдність. Ми зберегли єдність, і завдяки цьому ми маємо певні здобутки. Маємо визнання з боку Галатської православної церкви, маємо визнання з боку Олександрійського патріархату, який є другий за честю після Вселенського патріарха в диптиху. І тому ці церкви відіграють важливу роль загалом у православному світі. І ми побачимо, що і в наступному році буде визнання також декількох інших помісних православних церков. Це вже незворотній процес. Ми рухаємось в напрямку утвердження Української православної церкви. Протягом цього часу ми зміцніли. До нас приєдналися з боку Московського патріархату близько 600 парафій. І я вірю, що в майбутньому також буде ще одна хвиля таких масових переходів, але потрібен час. Ми хочемо і надалі, щоб це було мирно, спокійно і добровільно. Ми не маємо права створювати ще всередині країни один релігійний фронт. Нам не потрібні протистояння.
От, а ви кажете, нам не потрібні протистояння, а представники Української церкви Московського патріархату стверджують про те, що, мовляв, Православна церква України займається рейдерством, захоплює храми, і вони стверджують, що аж ніяк не 600 парафій перейшло, а лише 72-120 храмів, мовляв, було захоплено. Як їм?
Ну, це не відповідає дійсності. На жаль, ця церква, яка є Російською православною церквою в Україні, чимось уподібнюється тій пропаганді, яка лине з боку російської держави по відношенню до української держави і загалом до української церкви. Вони що говорять? Що їх немає на Донбасі? Що це воюють українці з українцями? Це громадянська війна і так далі. І це стосується і тих питань щодо переходу громад до Української православної церкви. До нас. Звичайно, що цих громад є близько 600. Можливо, всі громади поки що юридично не перереєстрували свої статути, виникли певні колізії, але з часом, тобто де-факто, перейшло близько 600 парафій. Де-юре, можливо, не всі поки що оформили ще відповідні документи, але з часом і інші, які поки що споглядають, дивляться. Є дуже багато парафій, які вже готові до переходів, вони зверталися до мене, але говорять про те, що ми ще почекаємо. Давайте нехай все владнається, і коли ми будемо бачити, що ми приймемо рішення, і через короткий час це буде узаконено, бо це стосується і майна, ми бачимо, що російська церква кидає багато ресурсів для того, щоб створити певну таку негативну картинку, привозять людей. В більшості громади, які долучилися, це 90%. Вірних тієї чи іншої громади прийняли рішення про перехід. Залишається невеликий відсоток, 10%, інколи 5, а деколи навіть 5 чоловік, які підсилені з боку певними бойовиками, намагаються захопити храм громади, яка вже перейшла. І інші споглядають, дивляться, але я вірю, що в майбутньому буде діяти закон. І тільки в законному полі повинні вирішуватися ці питання.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми йдемо на паузу. Дочекайтеся.
Радіо «Свобода» працює для вас щодня протягом тижня. Дискусійний майданчик «Радіо «Свобода» у прямому ефірі.
Продовжуємо програму «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова, а мій сьогоднішній співрозмовник – представитель Православної церкви України Блаженніший Епіфаній. А є таке в якихось селах, хай невеликих, там, де храм, громада, яка близька до Московського патріархату, не хоче віддавати, але є люди, які б хотіли, значить, до Православної Церкви України і починають будувати храм.
Практично в кожній громаді є певний відсоток. Це залежить від громади, від священика в громаді, які бажають перейти до визнаної помісної православної церкви. Є такі випадки також, коли громада побачила, що важко буде боротися за храм, вони починають будувати поруч, через дорогу. Навіть є багато таких випадків, якщо ми проїжджаємо інколи по дорозі, то бачимо, що поруч два храми. Є храм Української православної церкви, визнаної, і, відповідно, храм Російської православної церкви. Якщо громада потужна, сильна і має можливість, то інколи навіть вони обирають такий шлях, щоб не було протистояння, не було боротьби, не було розділення такого явного в тій чи іншій громаді, в селі чи в місті. Вони беруть земельну ділянку і протягом певного часу будують навіть кращий храм. Бо виходять з якогось старенького, дерев'яного, а поруч будують великий, прекрасний цегляний храм, в якому задовольняють свої духовні потреби.
Це в багатих селах, так?
Це в багатих селах, бо зараз яка проблема є, що інколи будуються храми в таких селах, які не мають можливості навіть його утримати. Є певний вихідець з того чи іншого села, ну, багата людина, він будує храм. І зараз навіть до мене в Київській області є такі звернення, що в селі побудований великий прекрасний храм, а громада його самостійно не може утримати. Бо немає людей, залишилось дуже мало людей похилого віку, пенсіонерів, які фізично, матеріально не можуть утримувати таку велику будівлю. Тому це також є певною проблемою.
Стосовно великих міст, чи вистачає храмів у великих містах?
Зараз не вистачає храмів у великих містах. Чому? Ми говорили сьогодні вже про тих практикуючих християн і непрактикуючих християн, які просто приходять на богослужіння під час великих свят. І що ми бачимо? Ми бачимо, що в звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. А якщо ми святкуємо якісь такі великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих. Тому на майбутнє ще в великих містах ми бачимо, що ведеться будівництво храмів, і навіть в Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб всі православні християни могли задовольнити свої потреби.
Чи є необхідність будувати храми, там, скажімо, в Почаєві? Тому що там Лавра Почаївська, зокрема, це великий осередок чи усердя таке церкви Московського патріархату. З іншого боку, є люди, які б хотіли ходити до іншої церкви. Щось там, не знаю, ідеологічно,
справді,
можливо,
Почаїв,
плануєте?
На Тернопільщині є таким певним оплотом Російської православної церкви. Але не дивлячись на це, в цьому регіоні, в цьому районі, це Кременецький район, там є багато парафій Православної Церкви України. І навіть поруч в селах біля Почаєва є храми Православної Церкви України. І тому кожен бажаючий має можливість відвідати той храм, який він бажає. Але в майбутньому, я переконаний, що і Почаївська лавра також буде в складі єдиної помісної Української Православної Церкви. Потрібен час.
Стосовно храмів, які перебувають в окупованому Криму, і, зокрема, архієпископ Климент навіть оголошував голодування, але потім була зустріч його з міністром Колядою, він це голодування призупинив. Але чи є якийсь прогрес в цьому питанні, що ви знаєте про це?
Це справді велика проблема, яка зараз турбує загалом нашу Православну Церкву України. Це окупованих територій. Особливо це стосується окупованого Криму. Тому що в Криму російська влада, тимчасова влада, намагається повністю витіснити нашу присутність. Зараз ведеться боротьба щодо виселення під виглядом ремонту владики Климента з єпархіального управління та кафедрального собору. А ще одне більш абсурдне рішення було прийнято судом в Євпаторії, що наші вірні власними силами повинні знести храм. Храмову будівлю. Тобто це нагадує ті старі сталінські часи Радянського Союзу, коли храми руйнувалися. Тобто безбожники руйнували храми, а зараз ми бачимо це на окупованих територіях Криму і Донбасу. І ми все робимо залежно від нас. Я, перебуваючи в Сполучених Штатах Америки, наголошував на тому, що ведуться переслідування, і ми просимо, щоб міжнародна спільнота висловила стурбування. І наскільки відомо, що зараз вже і в Конгресі зареєстрований відповідний законопроект про те, що тут на територіях, окупованих територіях Криму і Донбасу, порушується право на віросповідання. І тому ми надалі будемо звертатися до міжнародних інституцій і тут в Україні бити на сполох, щоб і наша українська влада долучилася до цього процесу. Володика Климент просить підтримки від уряду, просить прийняти відповідне рішення, згідно якого це майно, яке було свого часу передано ще Українській православній церкві Київського патріархату, можна було узаконити і звертатися вже в міжнародні суди і інституції щодо захисту наших прав.
Тобто ви співпрацюєте з Офісом Президента в цих питаннях?
Під час зустрічі Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій я це питання підняв, дуже гостро підняв, президент навіть занотував це питання, і також і інші представники церков і релігійних організацій також наголошували на те, що відбувається переслідування. Це і протестанти, і інші, і мусульмани навіть. І тому ми разом наголосили це і президенту під час зустрічі, а також звертаємось і до уряду, і до Верховної Ради, щоб вони належним чином звернули на це увагу. І навіть зверталися до представників Мінську, щоб вони це питання підняли на порядку денного під час перемовин
тристоронньої групи.
Тристоронньої групи, так.
Стосовно позиції Православної Церкви України на території окупованого Донбасу. Як там ситуація?
Там теж складна ситуація, тому що наша церква знаходиться там в підпіллі. Ми не можемо звершувати офіційно богослужіння. Ми підтримуємо ті громади до цього часу. У нас там є будинок для престарілих, в якому знаходиться близько 100 чоловік. І ми змушені, як змушені, це наш обов'язок, але ми опікуємося ними, ми передаємо їм гуманітарну допомогу, тому що це наші люди. І тому ті священники, які залишились, їх небагато, бо є велика небезпека обшуків, це як було і в Луганську, і в Донецьку, там їх викликають на допити, лякають, заставляють перереєструватися, але ми не підемо на це. Тобто ми не будемо перереєстровуватися згідно російського законодавства, чи згідно так званого законодавства цих республік. І тому вони намагаються змусити духовенство на місцях перереєстровуватися, залякують, священники покидають цю територію. Навіть був нещодавно прецедент, що один із священників помер прямо на пропускному цьому пункті.
Робота капеланів ПЦУ на фронті.
Зараз у нас є велика кількість капеланів. Це також близько 600 чоловік, які постійно працюють для того, щоб підтримувати духовно наших військовослужбовців. Також більше 100 є офіційно на посадах в українській армії. Зараз ми просимо парламент, щоб був прийнятий відповідний законопроект, щоб кожен священнослужитель відчував себе соціально захищеним. Бо є певні питання, але не дивлячись на це, навіть ми маємо сотні капеланів-волонтерів, які, не будучи на посаді капелана, відвідують зону АТО. Чи ООС вже?
Так,
вже
звикли ООС, до, ООС. До речі, тут маю запитання від з мережі Facebook, соціальної мережі, Марина СМКН, такий нік, запитує, чи співпрацює ПЦУ з організаціями психологічної допомоги ветеранам ООС та АТО, якщо ні, чи надається психологічна допомога самою ПЦУ?
Ми співпрацюємо з багатьма різними організаціями, ми намагаємось проводити семінари на базі навіть не синодального управління у справах військового духовенства, а на базі синодального управління у справах соціального служіння. Є такий священник Сергій Дмитрієв, Елеос Україна організація, яка залучає різні компанії, і протягом цього часу ми робимо все для того, щоб реабілітувати, морально підтримати військовослужбовців, які прийшли з фронту. Тому що це дуже складне питання, яке в майбутньому також повинна вирішити українська держава. Бо ми самостійно, як церква, не зможемо осилити той великий фронт такої відповідальної роботи, але ми підключаємось і робимо зараз все залежне від нас. Ми проводимо різні семінари з священниками, щоб вони стали ще більш досконалими психологами, бо це питання досить актуальне. І я, спілкуючись з священниками, навіть після таких семінарів, вони зауважують, що вони мають великі успіхи. Один із священників каже: ви знаєте, я настільки піднесений. Я кажу: чому? Після цього семінару я отримав певні такі практичні навики спілкування з військовими, і я запобіг 10 суїцидів. Тобто, яка велика роль священника зараз в українській армії? Наша церква є найбільш присутньою в українській армії, тому що 600 капеланів – це велика кількість священників, які зараз перебувають в українській армії. І ті питання, які стоять на порядку денному, це прийняття законопроекту. Ми маємо вже позитивні відгуки з боку Верховної Ради, депутатів, які готові спілкуватися, розглядати законопроект, який буде влаштовувати всі церкви, загалом, які беруть участь в капеланському служінні в українській армії.
Зараз буде кілька дуже непростих питань. Олександр Квітка запитує, як буде реагувати Українська Православна Церква на непристойну поведінку служителів церкви, водіння автомобіля в нетверезому стані, жадність до збагачення своїх коштів, от, оскільки деякі служники церкви живуть в дорогих маєтках, їздять на дорогих авто. Чи будуть внутрішні правила поведінки служителів церкви?
Загалом все, що стосується священнослужителя, який порушує етичні норми, якщо він зловживає алкоголем, хоча останній час ми не спостерігаємо якогось такого явища загального, щоб священники зловживали. Це стосується не тільки священників. Священник є зразком. І повинен бути зразком для свого вірного. І тому, якщо він зловживає, то, відповідно, він буде покараний чи архієреєм, чи, відповідно, священним синодом, якщо це буде дійде вже вище. Тому ми такі явища, звичайно, що присікаємо. Тому що, якщо священник зловживає такими речами, чи то алкоголем, чи, як ви сказали, що зараз є такі випадки, коли священники надто є багатими, тобто і це викликає з боку вірних церкви також певне обурення, але таких не дуже багато. Є одиниці, я не буду називати таких архієреїв з боку Російської Православної Церкви, коли нам показують пальцем на них. Але люди повинні розуміти, що таких є одиниці. А загалом більшості священники Православної Церкви України – це люди, які виживають на парафіях. Вони отримують навіть не мінімальну зарплату. Інколи священник отримує там 500 гривнів на місяць і не може вижити, і намагається працювати, щоб утримувати повноцінну свою родину.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми сьогодні спілкуємося з Блаженнішим Епіфанієм, представителем Православної Церкви України, і зустрінемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Ломоваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
Це програма «Суботнє інтерв'ю». Ми продовжуємо розмову з митрополитом Епіфанієм, представителем Православної церкви України. Алекс Савелі запитує, чому погодились на митрополію, а не пробували добитися патріархії? Чи це так само питання майбутнього?
Це питання майбутнього. Ми неодноразово говорили, що для того, щоб отримати визнаний автокефальний статус, ми не можемо одразу отримати все. І не залежить від статусу. Ми володіємо всіма необхідними правами, якими володіють інші помісні православні церкви. Кіпська церква, яка була визнана на Третьому Вселенському соборі, до цього часу не є патріархатом. На чолі архієпископ, архієпископія. Галацька православна церква, яка є великою впливовою в православному світі, також не має патріаршого статусу. І інші церкви, деякі також не мають, але вони є автокефальними, незалежними, повноцінними і володіють тими ж правами, що і патріархат. І ми наголошували на тому, що в майбутньому, коли православні українці об'єднаються всі навколо Києва, ми будемо претендувати на статус патріархату. Але це нам не додасть якихось таких особливих прав, тому це якраз все попереду.
Це якраз одне з таких питань, проти яких виступає почесний патріарх Філарет, який каже, що от треба було добиватися патріархії, у нас була патріархія, а позбулися її. Він кілька днів тому давав чергове інтерв'ю і знову каже, що буде окрема церква, це буде Київський патріархат, там залишився лише один Володимирський собор в патріархії і, здається, кілька приходів парафій на території Російської Федерації, якщо я не помиляюся.
Так. І два архієреї.
То як це буде з стосовно питання єднання? От, чи можливо все-таки це подолати оцей, я не назвала б це розколом, але...
Ну, зараз почесний патріарх Філарет знаходиться в самоізоляції. Він є архієреєм Православної Церкви України, але рішення щодо статусу митрополії і визнання з боку Константинополя було прийняте саме ним. Якби він тоді не погодився на такий статус, то, відповідно, не було б об'єднавчого собору, ми не отримали б і томосу. Але він підписав відповідні документи, він провів помісний собор Київського патріархату, який розпустив всі структури. І зараз вже в річницю було доконано повністю все те, що було проголошено 15 грудня вранці на помісному соборі Київського патріархату, тобто повністю ліквідовано вже всі структури Київського патріархату, це і Київську патріархію, тому зараз говорити про існування окремої структури Київського патріархату – немає потреби. Тому що ні юридично, ні фактично цієї церкви вже немає, тому що вона лягла в основу єдиної визнаної помісної православної церкви. І слід згадати також і вчинок митрополита Макарія, який також тоді прийняв відповідне рішення про розпуск структур Української автокефальної православної церкви. І треба віддати належне, що протягом цього часу він активно бере участь в розбудові Православної Церкви України і допомагає мені як предстоятелю. Тобто він став таким зразком жертовності, на відміну від почесного патріарха Філарета, який намагається протистояти, який намагається всім довести, що Українська Православна Церква Київського патріархату існує. Її немає, тому що вона лягла в основу, вона дала можливість існування вже єдиній помісній православній церкві, яка має визнання з боку Вселенського патріарха і в майбутньому буде мати визнання і з боку більшості інших помісних православних церков.
Там є такі претензії, ну, наприклад, він каже про те, що, мовляв, ви публічно висловлюєте йому шану, а насправді забрали в нього і подияконів, заборонили комусь архієреям спілкуватися з ним і виключають когось там з семінарії, немає чим заплатити за воду, тепло і світло.
Це не відповідає дійсності. Чому? Тому що я ніколи нікому не забороняв спілкуватися з почесним патріархом Філаретом. Це є вибір кожного архієрея, це є вибір кожного студента. Вони вирішують, чи несуть вони послуг, чи вони спілкуються, чи не спілкуються. Я не можу навіть осягнути повністю це питання. Чому? Тому що я не буду телефонувати 60 архієреїв, які зараз є в складі Православної Церкви України, і забороняти кожному привітати навіть, чи спілкуватися з почесним патріархом Філаретом. Ми залишили почесного патріарха Філарету і Володимирський собор, і резиденцію на Пушкінській 36, і доходи, які надходять із Володимирського собору, із оренди. Тобто в нього немає якихось зараз фінансових проблем. Якщо такі виникнуть, то ми будемо розглядати його запити і, відповідно, їх задовільняти. Немає жодних проблем в цьому. Але на наш добрий заклик і те, що ми бажаємо, щоб він і надалі перебував так достойно, він, ми бачимо, що дає відповідь, що він буде до кінця боротися і відстоювати ту позицію, на якій він зараз стоїть. Але ми закликаємо його до примирення. Це було висловлено і на Архієрейському соборі, який відбувся 14 грудня в цьому році. Весь єпископат, духовенство закликає почесного патріарха вийти з цієї самоізоляції і далі він разом
каже,
бути.
Він каже, знову ж таки, що його не запрошували на цей засідання.
Всі знають, коли відбувається засідання, всіх ми запрошуємо. Тому не потрібно говорити про те, що коли ми запрошуємо, він не приходить, а коли не запрошуємо, він би хотів прийти. Тобто це вже є така маніпуляція певних речей. Якщо є бажання, то людина завжди знаходить можливість зробити так, як потрібно, а не так, як це суперечить загальній позиції Православної Церкви України. Тому що ми зберегли єдність, ми маємо єдину позицію, ми рухаємося вперед, у нас є майбутнє, ми прагнемо визнання, і тому ті озвучені ідеї з боку почесного патріарха Філарета не мають жодної підтримки.
То, може, перед наступним засіданням варто позвонити і покликати, щоб не було маніпуляцій?
Ну, звичайно. Ми запрошували і будемо запрошувати почесного патріарха до примирення, до відвідання і засідання Священного Синоду, і Архієрейського Собору, і брати надалі активну діяльну участь в розбудові вже єдиної православної церкви. Тому що той шлях, який ним накреслений, це шлях нікуди і приведе до краху.
Продовжують говорити представники різних православних церков про тиск від церкви російської.
Це зрозуміло. Чому? Російська церква завжди діяла таким чином, як і російська держава. Тому що ми не говоримо зараз суто про російську православну церкву. Це є тиск з боку Російської Федерації, яка активно використовує церкву як інструмент на зовнішньому напрямку. Тобто церква діє разом з російською державою. Ми бачимо, як це відбувалося в Латській церкві, де ієрархи цієї церкви відкрито заявили під час засідання Архієрейського собору, що нам потрібно прийняти відповідне рішення задля того, щоб вже цей тиск припинився. Вони відвідували, намагалися переконувати їх, тиснути на них і так далі. І тому зараз цей тиск відчувають і інші церкви, але ми бачимо, що Олександрійський патріарх поступив зовсім по-іншому. Він побачив, як це відбувалося в Елатській православній церкві, тому він спілкувався з архієреями і, відповідно, оголосив це під час богослужіння, помянувши моє ім'я в диптиху, для того, щоб запобігти майбутнім маніпуляціям і тиску з боку російської церкви і російської держави.
Тобто, на ваш погляд, чим більший тиск, тим більше визнання?
Так. Ми це спостерігаємо. Чим більший тиск, тим більше визнають наш автокефальний статус. Тобто, є протидія. Ви знаєте, коли можна натиснути занадто сильно, то воно може мати відповідний ефект, який не буде корисним для тієї сторони, яка тисне.
З іншого боку, тоді в самій Україні віряни Московського патріархату мають так само відчути спротив і від тиску, і так само перейти?
Ну, звичайно, що це питання часу. Вони відчувають вже цей тиск, вони починають розуміти, усвідомлювати, бачити, що насправді відбувається, бо вони певною мірою перебувають в омані, в інформаційній омані. Ми бачимо до цього часу, як наполегливо Російська Православна Церква розповсюджує різні міфи, намагається утримати своїх вірних в своїй церкві для того, щоб вони не перейшли. Але це тривати довго не буде, тому що народ поступово буде прозрівати і відповідно приймати рішення на користь переходу до Православної Церкви України.
Запитання знову з мережі Facebook. Буря Вікторія запитує, чи є якась програма, чи вироблено ряд дій по зближенню Православної Церкви з молоддю, так би мовити, церква для дітей? Можливо, навіть через ігри, спільні заходи тощо.
Так, звичайно, є. Ми намагаємося зараз розробити певні програми. Ми створили навіть синодальне управління з недільних шкіл. Тобто, ми хочемо розвинути в майбутньому потужну мережу недільних шкіл при парафіях. І зараз навіть в місті Києві кожного місяця у Михайлівському Золотоверхому соборі звершуються дитячі літургії, коли діти з різних недільних шкіл міста Києва збираються на спільне богослужіння, а також Михайлівський Золотоверхий монастир є таким певним зразком, де зараз Київська Православна Богословська Академія не може вмістити стільки дітей, які прагнуть вивчати основи православної віри, закон Божий. І в різних інших парафіях, монастирях, наприклад, навіть в Житомирі. В Житомирі створена теж така одна з найбільших шкіл, недійних шкіл, де зараз навчається декілька тисяч дітей. Є багато викладачів, вони мають окрему будівлю, окремий храм. Тобто ми наполегливо працюємо, розбудовуємо те, що у нас є, і зараз розробляємо певні нові програми, де при кожній парафії Православної Церкви України дає така можливість, бо не всюди є можливість, щоб існувала недільна школа для дітей, а також і для дорослих.
Ну, оскільки ми зустрічаємося напередодні Різдва, то ваші побажання вірним до Різдва?
Справді, ми святкуємо таке величне свято у справі нашого спасіння. Ми святкуємо Різдво Христове. Святкуємо прихід у світ обітованого Месії, який звершив спасіння впалої людини. І це стосується кожного із нас. Ми не святкуємо просто історичну подію. Ми святкуємо подію, яка є актуальною для кожного православного християнина. Тому що це є можливість наслідувати Царство Небесне. Бо ми живемо в певних реаліях світу цього, коли дається нам певний час. Час як засіб, який ми повинні використати для того, щоб йти шляхом правди, шляхом добра, чинити справи милосердя, проявляти любов до своїх ближніх. В день святкування Різдва Христового ми по-особливому будемо молити Бога, щоб Господь утвердив в нас мир, щоб в українській державі назавжди запанував справедливий мир. Господь прийшов і приніс у світ мир. А зараз ми бачимо, що цієї чесноти, на жаль, так бракує в нашому житті. Тому якщо ми будемо всі разом, православні українці, не тільки прагнути, а молитися і робити все для того, щоб цей справедливий мир в Україні запанував, то ми побачимо, що Господь може створити це чудо за нашими проханнями, за нашими молитвами і виконати це на благо. Тому я бажаю, щоб і в новому році, прийдешньому новому році, Господь був щедрий до нас. Ми бачимо, що минулий рік був складним, але Господь допомагав і сприяв нам. Ми надіялись на нього, ми покладали на нього свою надію, і Господь неодмінно благодіяв нам. Тому ми повинні бути вдячні Богові за те, що ми сподобались таких благодіянь багато у своєму житті, і просити, щоб надалі це Боже благословення перебувало з нами, перебувало з Україною, і ми разом всі раділи нашим спільним здобуткам.
Дякую вам. Це була програма «Суботнє інтерв'ю», і сьогоднішнім гостем був предстоятель Української православної церкви митрополит Епіфаній. Програму провела Інна Кузнецова. Миру вам і веселих свят.
Дякую.